qalaayin tajireenyaatiin walqabatee haala gabaa tasgabbeessuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa keessatti tilmaama gatii taasisuu isaa beeksisee jira. Gabaa ayyaana faasikaa keessattis magaala Wallisootti foon kiiloo tokko birrii 320 amma 400 akka ta'u murteessee ture. Sahaayi Daamxoo jiraattotaa fi daldaltoota akkasumas hanga'oota mootummaa asoosiisuudhaan gabaasa ittaanu qindeessiteetti.
Magaalota Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti tilmaamni gatii bahe sanaan akka gurguran taasisaman keessaa tokko magaalaa Walisooti. Godina Kibba Lixaa Shawaa keessatti kan argamtu magaalaa Walisootti qullubbii diimaan birrii 35 hanga 40 akka gurguramu tilmaamni bahuufi kan ibsan itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Walisoo obbo Asfaa Olumaa gatiin foon sangaa kiiloogiraamni tokko ittiin bitamus ibsanii jiru.
Naannoo keenya jiru maal fakkaata waan jedhuun dhalli gaggeeffame jira. Gatii foon irratti tilmaamni bahee jira. Foon kiiloon tokko gara manaatti qarshii 340. Hoteelatti immoo yoo fayyadamuu barbaade qarshii 400 akka ta'u kuni taaksii poostiitiin mari'annee waayee qabannee ergasii hubannoos kennaa beeksisni akka maxxanu ta'ee jira jechuudha.
Obbo Asfaawitti dabaluudhaan maaliif tilmaamni gatii kun akka bahees eeraniiru?
Hongeenis baay'ee naannoo keenya jiru. Gabaan horiin naannoo keenyaa kun naannoo gara Gudarii fi Noonnoo Silkaan Barraa dhufu amma irraa dhufu gara Walisootti Gudar irraa dhufu keenya fi Sanbata darbe horiin magaalaa Walisootti fakkeenya fi kormi mana 1300 keessa ni guddaani. Sangaan immoo 40,000 aga 50,000 jira. Aga 52,000 walitti hin jiru. Sanarraa ka'amee tilmaamu gatii gaarii ta'uudha kan adda baafanne.
Jiraataa magaalaa Walisoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Alamaayyoo Gabra Maariyaam tilmaama gatii oomishaalee irratti taasifame ilaalchisuudhaan wanta ajjaban ibsanii jiru.
Kamoonuma ayyaanaa kana shunkurtiin hanga birrii 35 ka'ee akka gurguramu annaawansi godhanii turanii inni akkasitti itti deemee jira. Amma tokko hanqina zayitiin jira turaan akka mootummaatti turaanis ija hin buunne kan kennani ayyaana kanaafis ganda gaddaan akka nama ga'u litira lamaaf qixxee rabsaniiru.
Sababa ayyaana waliin walqabateen daballiin gatii hin barbaachisne jechuun kan mootummaan tilmaama gatii baaseef magaalaa Ambootis foon sangaa kiiloogiraamni tokko qarshii 500 hanga qarshii 650 gurguramaa akka jiru odeeffannoon magaalicha irraa argame ni mul'isa. Obbo Caalaa Tolasaa magaalaa Amboo keessatti namoota hojii daldalaatiin bulan keessaa isaan tokko ta'an tilmaama gatii ilaalchisuudhaan yaada isaaniin qoodaniiru.
Akka waan tokkootti gaariidhas gaarii mitis kan jedhu qaba. Gaariidha yoo hin jedhu haala amma qaala'insa jireenyaa daldalaan akka barbaadetti gatii barbaade karaa barbaade ol kaasee gurguratan to'achuudhaaf gaariidha. Haa ta'uuti garuu yeroo gatii murteessitu qorannoo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Qorannoo innaa jennu daldalaan tokko amma meembitee amma miti gurguruu qaba. Profiit marjiniinsaa yookaan immoo kan ittiin inni bitee bu'aara uffatanu murtaa'utu irra jiraata. Garuu yeroo dheeraadhaaf furmaata jedhee yaadu. Kana jechuun daldalaan gatii murtaa'e sanaan gurguruu qofa ilaalamuun irra jiraatu. Meeqaan bisa duwwaarraa kan jedhu sunis ilaalamuutu irra jiraata.
Tibbana daldaltoonni haala gabaa ayyaana ilaalchuudhaan dubbisne tokko tokko akka ibsanitti gatiin qotiyyoo hoolaaf re'ee kan dabaleef sababa hongeen bakkeewwan garaagaraatti mudatee fi nyaanni horii gatiin isaa dabaleef jechuun ibsanii turani. Hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa aadde Hawaa Ahmad ammoo hongee qofti ka'umsa qaala'insa gatii horiif sababa miti jechuudhaan sababa waan jedhan ibsaniiru.
Kara naannoo hojii irraa fayyadamu ispoortiidhaaf fayyadaman malee gabaa biyya keessaa yeroo baay'ee fayyadamnu haa ta'uuti garuu amma saamsaati lammataa waan ta'eef gabaa biyya keessaatti waan fayyadamnu keessi tokko ta'uu danda'u. Sanyalatti garuu margi isaan nyaatan mannoo isaan nyaatan nyaatan sunis maallaqni isaa dabalaa jiru biyya alaattillee hangalottee jira waan ta'eef galtee ansila isaan fayyadaman sun maallaqni isaa bifa dabale sanaan haala qabatamaa fi jiru kan ta'uudha malee hongee sun qofti sababa jechuun dandeenya.
Aadde Hawaan itti dabaluudhaan waqtii ayyaanaa akka naannoo Oromiyaatti qaala'insa jireenyaa akka hin mudannee fi dhiyeessii dabaluu fi gatii gurgurtaa to'achuu irratti xiyyeeffatameera jedhan.
Kan oomishaalee industirii waan wal qabatu daabboon sukkaara zayitni keessaa iyyuu ayyaana kanaan wal qabatu uummanni saaxilamu qabu kan jedhamu isaan yeroo idilee isaaniidhaaf kan kennan alatti daabboo qamadii kuntaala 1,500 sukkaara 1,134 kuntaala zayitni litirii 1,555 magaalota guddinaalee keessaa Oromiyaa hundumaa ayyaanota lamaan kana karoorsinee kan gadi buusnee jirudha. Oomishaaleen kuduraa muduraas akkasuma tooniidhaan fakkeenyaaf qullubbii diimaa toonii 2,200 ol qullubbii adiin akkas toonii 2,200 ol timaatimni loon horiin kaarotii waan kuduraa muduraa wal qabatu oomishaaleen bisnes wal qabatu gatii kaleessa dhiyeenya adda bittaa turaniin alatti kesayu gabaa ayyaanaa kana tasgabbee suudhaaf torban lamman gara kanatti fufu ta'e gatii madaalawaana kana bitatanii fi dhiyeessiin isaanii jedhifaaf beessaan gabaa sanbata sanatti bee uummanni kun akka irraa tajaajilamuuf gooneetu kan jirru.
Dhaala'insa jireenyaa akkasumas daballii gatii hin barbaachisne kan mootummaan jedhu hir'isuudhaaf tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru irratti ogeessa dhimma dinagdee fi hooggansa mootummaa federaalaarraa deebii gaafachuudhaan yeroo itti aanutti gabaasa itti aanuun qabanne kan dhiyaannu ta'ama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.